Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam 12. jūnija saimes sēdi. Pirms sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu valsts aizsardzības finansēšanas likumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un ministra kabinets lūdz izdarīt izmaiņas 12. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu komerces darbības atbalsta kontrolas likumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu statistikas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu valsts aizsardzības finansēšanas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, esam pietuvojušies tam brīdim, kad mūsu reakcijai uz izmaiņam starptautiskā situācija un arī geopolitiskā situācija, tās izmaiņas reaģē ne tikai ar paziņojumiem, nosodot Krievijas agresiju pret Ukrainu un Krīmas aneksiju notiekošo Austrum Ukraina, bet arī finansiāli reaģējot atbilstoši, lai stiprinātu mūsu aizsardzības un drošības spējas. Šis nav pirmais mēģinājums, vēl 2001. gada 7. saimā deklarēja par apņemšanos virzoties uz NATO iestāšanas sasniegt 2% no nacionālā koprodukta finansēšanu valsts aizsardzībai. Mēs to bijām samērā tuvu tām pietuvojušies. Nu, šeit ir jāsaka, iekļaujot daudzas jomas, kas varbūt tiešā veidā neatiecas uz valsts aizsardzību. Taču vēlākie gadi un it īpaši krīze izdarīja savu darbu, un tas pagājušā gada finansējums faktiski ir zem 1%. Otkārt, mēs faktiski esam nonākuši pie situācijas, kad acimredzami ir jāstiprina mūsu aizsardzības spējas un jāattīsta tas spējas, kuram nepietika līdzekļu un laika iepriekšējā posmā. Tas attiecas uz gaisa novērošanu zemu lidojošiem objektiem, citām aizsardzības jomām, kas nekavējoties būtu nodrošina uz mūsu austrumu robežas. Treškārt, par šo situāciju runa ne tikai šeit Latvija vai Baltija, bet tas arī ir NATO sabiedroto, Amerikas Savienoto valstu mūsu sabiedroto uzmanības jomā. Jo uzreiz, neskatoties uz diezgan sarežģīto un laikietilpīgo aizsardzības plānošanas procesu, tika no NATO puses un ASV puses spērti soli, lai pastiprinātu savu klātbūtni Baltijas un Centrāla Eiropas regionā ar papildus iznīcinātai lidmašīnam, ar mācībām un samita, kurš būs rudeni, tiks lemts noteikti par kaut kādu aizsardzības struktūru pārvietošanu no Rietuma Eiropas uz Austruma Eiropu, jo viss vēl pagaidām ir tajās vietās, kur tas bija nodibināts un izveidots augstā kara laika pretstāvēšanas PSRS laikā. Mūsu sabiedroti Amerikas Savienotās valstis deklarējuši, ka 1 miljārds ASV dolāru tiks izdalīts, lai stiprinātu Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valstu aizsardzības spējas, veicinātu apmācības, augsto tehnoloģiju ieviešanu aizsardzības jomā. Neapšaubami tas viss prasīs arī mūsu Latvijas Republikas finansiālos līdzekļus, kas būtu jāliek klāt šim ārvalstu investīcijām. Tas viss kopumā prasa nekavējoties savest kārtībā mūsu aizsardzības finansējumu, padarīto adekvātu pašreizējai geopolitiskai situācijai un nepieciešamībai nekavējoties stiprināt mūsu valsts bruņoto spēku aizsardzības spējas. Budžeta komisijas vārdā aicinu nodot šo likumprojektu budžeta komisijai.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu komercdarbības atbalsta kontrols likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Ivetas Stuberovskas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi. Saeimas juridiskās komisijas šā gada 3. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ivetas Stuberovskas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Klātesošo komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minētā lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ivetu Stuberovsku par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Stuberovskas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 1,47. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Agneses Veitas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 3. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Veitas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Agnesi Veitu par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agnesi Veitas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Tas ir saistīts ar tieslietu padomes šā gada 28. Aprīļa lēmumu numuru 30 par tiesnešu skaitu augstākajā tiesā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka ar 2015. Gada 1. Janvāri Latvijas Republikas augstākajā tiesā ir 48 tiesneši. 35 departamentu tiesneši, tai skaitā augstākas tiesas priekšsēdētājs un 13 palātas tiesneši. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas augstākajā tiesā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu sēdes darbkārtību, ir saņemt vēl divu priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņu 12. jūnija sēdes darbkārtībā un izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu valsts aizsardzības finansēšanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. jūnija sēdes darbkārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Brīt, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1140 LP11 grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Komisija saņēma otrajam lasījumam 19 priekšlikumus. Visi ir redakcionālu raksturu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja redakcionālo raksturu priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. noslēdzošais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījuma jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā Otrais lasījums, kas ir arī galīgais lasījums, pateicoties komisijas rūpīgam darbam, priešlikumi nav saņemti, un līdz ar to es aicinu atbalstīt tātad otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par 2012. Gada Pasaules pasta konvenciju otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie kolēģi, strādājuma dokumenta 3970, likumprojekta par pasta konvenciju izskatīja ārlietu komisiju otrā lasījumā, nevienu priekšlikumu nesaņēmam, aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2012. Gada Pasaules pasta konvenciju atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3971, šīs likuma projekcija par vispārīgo reglamentu. Šim arī nesaņēmām nevienu priekšlikumu, līdz ar to ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par 2012. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3972, šis trešais šajā pasta paketā nolīguma projekts ir par pasta maksājumu pakalpojumiem. Šeit arī nesaņēma nevienu priekšlikumu. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2012. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Eiropas Padomes konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3973 un šajā likumprojektā par konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību neviens priekšlikums netika saņemts. Ārlietu komisija atbalstīja un komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas Padomes konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu seksuālu vardarbību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums muitas likumā trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Grozījuma muitas likumā numur 1120 LP 11, komisija priekšlikums trešam lasījumam nav saņēmus un komisijas vārdā aicina atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma komercķīles likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma komercķīles likumā. Trešo lasījumu komisija ir tātad izskatījusi septiņus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tāpat kā trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais ir Arī juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt sastais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanos laiku, proti 2015. Gada 1. Janvāra par šo spēkā stāšanos termiņu komisijā bija diskusijas. Pamats šādam termiņam spēkā stāšanās ir tas, ka uzņēmuma reģistra informācijas sistēmās ar datu bāzēs būs nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas, kam ir nepieciešams attiecīgais laika posms. Komisija tātad ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgumus atbalstīt likuma projektu grozījumu komercijas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu komercijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Kudums.
Augstgodātie kolēģi, skatām grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumam trešajām lasījumam. Komisija izskatīja septiņus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputāta Gešenkunga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Uzsākam debatu vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godatie kolēģi, mani priekšlikumi trešajām lasījumām sagatavoti konsultējoties ar nevalstīsku organizāciju sektora pārstāvjiem, jo pašlaik pagaidām vismaz dzīvnieku aizstāvjiem mūsu valsti atvēlēta neliela loma. Un šis priekšlikums par konsultatīvu padomi ir ļoti būtisks, jo tā ir vienīgā iespēja nevalstiskajām organizācijām ietekmēt lēmumu pieņemšanu mūsu valstī un nodrošinot dzīvnieku tiesību aizstāvjiem iespēju paust savu viedokli. Un lai nostiprinātu paritāti un dzīvnieku aizsardzības organizāciju tiesības piedalīties šajās institūcijās, būtu nepieciešams to paredzēt likumā noteiktajā līmenī. Un mans priekšlikums Tautsaimniecības komisijas sēdē tik tiešām ļoti lielā mērā tika ņemts vērā. Un komisija atbalstīta redakcija būtiski uzlabo situāciju dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Līdz ar to par pirmo priekšlikumu balsojums nav nepieciešams. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par pirmo priekšlikumu.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir zemkopības ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāta Gešina kunga priekšlikums, kurš ir arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts, jā, es ļoti atvainojos. Piektais ir deputāta Līdaks kunga priekšlikums, ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Gešenkunga priekšlikums, kurš nav guvis komisijas atbalstu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godatie kolēģi, otrajā lasījumā pieņemtā redakcija noteikti ir būtiski labāka nekā sākotnējā. To pašu es varu pateikt arī par redakcijām, kuru akceptēja trešajā lasījumā komisijas sēdē. Tomēr man gribētos, lai būtu pavisam skaidri pateikts, ka kurmju iznīcināšana ir atļauta tikai tad, ja patiešām ir nodarīti postījumi dārzkopjiem un lauksaimniekiem. Tāpēc ierosinu izteikt 44. Panta 9. Punktu šāda redakcijā. Dzīvnieku aizliegts nogalināt un aizliegums netiecas uz kurmju ķeršanu ar mehaniskam lamatām vienīgi gadījumos, ja ir nodarīti postījumi lauksaimniecības un dārzkopības platības. Tas ir ļoti svarīgi, jo atsevišķu cilvēku jaunrāde kurmju nidēšanā ir vienkārši apbrinojuma. Un starp citu ir ļoti labi zināms, ka daži labs izgudrotājs par savām kļūdām samaksājas ir dargi. Piemēram, pirms vairākiem gadiem Vācijā kāds 63 gadu vecais kurmju nidējs zemē ierācis metāla stieņus un pieslēdzis tiem 380 voltu strāvu, cerot izcepināt nistos dzīvnieciņus. Kurmji šo uzbrukumu pārcieta, bet pats izgudrotājs gan nē. Līdz ar to es aicinu balsot par, lai dzīvo kurmis, mazais, vairedzīgais džentelmenis, melnos samta svārtos. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Īsts komentārs. Jā, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu vienu iemeslu dēļ, jo formulējums ir, zinām, veidā izplūdis. Piemēram, nevar noteikt, kas ir īsti, nu, lauksaimniecības un dārzkopības platības, bet ir jau arī vēl citas platības. Un kas ir postījumi, nu, arī, nu, liela postījuma, maz postījuma, viens rakums, piec rakums. Tā kā, zinām, veidā tikai tāpēc netika šis priekšlikums atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Valēriju Gešinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 35, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajam galīgam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par policiju trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, pirmais ir tieslietu ministrs Brokas priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir mūsu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministrs Brokas priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot aizsardzības komisijas priekšlikums numur 6 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministrs Brokas priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas deputāti Judina priekšlikums nav balsojums, ja autors ir to atsaucis. Desmitais tieslietu ministrs Brokas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot trešā galīgajā lasījumā atbalstot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 3802. 2009. gadā tika parakstīts Latvijas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras līgums par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem. Šis sadarbības līgums starp kosmosa aģentūru un Latviju ir kā otrais etaps, lai nodrošinātu Latvijas zinātnes un rūpniecības sektoru iesaist kosmosa aģentūru programmu iepirkumos un nozars veidošanā kopumā. Sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru Latvijas uzņēmēji varēs iesaistīties vairākos projektos un radīt jaunas darba vietas Latvijā. Vienlaicīgi arī Latvijas studenti un mācības spēki varēs iesaistīties projektos un iegūt vērtīgas pētniecības materiālus un pieredzes. Ārlietu komisijā bija plaša diskusija par šo līgumu nozīmi, un kaut gan bija domstarpības par to, cik daudz jaunas darba vietas tas varētu radīt, visi piekrit, ka sadarbība ar aģentūru ir pozitīvi vērtējama ar milzīgu perspektīvu. Parakstot šo līgumu, Latvijai būs jāpiešķir 1,3 miljonu eiro 2015. Gadā, un pacēlās komisijā jautājums par to, ka šādi līdzekļi vēl nav paredzēti valsts budžetā. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi mūs informēja, ka Kosmosa aģentūra padome ir akceptējusi Harts parakstīšanas termiņu pagarināšanu līdz 2015. Gada 31. Janvārim. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams paredzēt šos līdzekļus 2015. Gada budžetā. Ja šie līdzekļi netiek piešķirti, tad līgums zaudēs spēku 2015. Gadā 1. Februārī. Tieslietu ministrija mums norādīja uz iespējamo risku, kas saistīts ar Eiropas kosmosa aģentūras tiesībām, vēsties par norādītiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar aģentūras jau ieguldītiem līdzekļiem, bet uzsver, ka šāds risks pastāv arī tad, ja līgumu neratificē Saeimā. Un izglītības ministrija uzsver, ka arī nezinot, vai līdzekļi tiks piešķirt vai nē, līguma ratificēšana Saeimā ir nepieciešama šogad. Vienkārši sakot, mēs neko neriskējam, apstiprinot šo līgumu, pat ja līdzekļi netiek piešķirti nākamā gada budžetā. Bet, ja mēs neratificējam šo līgumu tagad, tad mēs garantējam, ka Latvija būs izslēgta no šo programmu. Līdz ar to, apsverot visu argumentu, Ārlietu komisija atbalstīja šo līgumu pirmajā lasījumā. Un aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Atim Lēņam.
Jā, labdien. Es gribētu atbalstīt, tiešām atbalstīt, un likt jums padomāt par to, kas faktiski ir uz spēles. Es esmu tagad arī strādājis kādu laiku zinātnes un inovācijas un zinātnes apakškomisijā, un varu jums pateikt tieši par konkrētiem piemēriem, kāpēc mums tāds līgums ir vajadzīgs, un tur nav maz liela nauda. Piemēram, Latvijas koksnes ķīmijas institūts jau 9 gadus sadarbojas ar Vācijas korporāciju Astrium, izstrādājot krio izolāciju Eiropas Savienības raķetei Ariāna 5. Iedomājieties, mums ir uzņēmums, kas palīdz ražot Eiropai Ariānu. Tad varu uzreiz prasīt, no kurienes mums tādas zināšanas. No agrāk acīm redzot, mēs esam palīdzējuši būvēt padomu raķetes, kas ir vērsts pret NATO dalībvalstīm, bet tagad mēs vienmīlīgā nolūkā tā zināšanas vedam tālāk uz Eiropas Savienību. Bet tā ir viena problēma. Mums te ir viena problēma. Koksnes ķīmijas institūts var piedalīties tikai kā apakš uzņēmums, jo Latvija nav pilntiesīga Eiropas Savienības, Eiropas kosmosa aģentūras dalībniece. Bet, ja viņa būtu, tie 1,3 miljoni, kas ir vajadzīgi, ja, viņa to naudu dabūtu apakaļ ar uzviju, un ja nepilnīgi ar uzviju, tad mums jāatcerās, ka ir arī citi uzņēmumi Latvijā kā Sidrabe, Baltic Scientific Instruments, elektronikas un datorzinātņu institūts un tā tālāk. Tā kā mums tā spējas brīnumainā kārtā ir, tas ir neticam, ka spīta tam, cik slikti mūsu zinātnes joma Latvijā tagad ir. Mums ir ļoti veiksmīgi uzņēmēji, kas var ne tikai celt Latvijas prestīžu un cieņu pret Latviju Eiropas Savienībā, bet to pašu naudu, ko mēs te lemsim, maksāt kosmosa aģentūrai, dabūt vēl apakaļ ar uzviju. Un es gribētu vēl pieminēt, jūs dzirdiet, man sakam, krio izolāciju. Tā ir jauna tehnoloģija, ko izmanto ne tikai priekš raķetēm, bet nākotnē arī priekš automašīnām, jaunas bākas, priekš kompresoriem, ventilācijas sistēmām, cauruliem, jo tas viss ir saistīts ar jaunu zinātni, kas saucās ūdenraža tehnoloģija. Un tā ir viena no nākotnes zinātnes un mūsu attīstības, arī rūpniecības, attīstības ļoti svarīgām sastāvdaļām, ūdensraža tehnoloģija. Un man tiešām, ja mēs kaut ko labi vēl tagad varam izdarīt pirms jāņem, tad šito tošam, tiešām mums ir jāatbalst un jāpiespiež finanšu ministrijai, atbalstīt šo priekšlikumu. Finansiāli. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
25. jūnijas šogad.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 25. jūnijas. Paldies!
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izstrādātajām maģistra studiju programmas īstenošana Latvijā. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāta Dana Reznieca Ozola.
Labdien, godātie kolēģi! Arī šis likumprojekts ir saistīts ar Latvijas starptautisku sadarbību. 2011. Gadā valsts robežsardze un Rēzeknes augstskola uzsāk sadarbību ar Eiropas aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām, jeb tā saukto Frontex. Lai kopā ar vēl 5 universitātēm, 4 Eiropas Savienības dalību valstīs, Spānijā, Igaunijā, Lietuvā un Nīderlandē izveidotu maģistra studiju programmu augsta līmeņa robežsardzes vadītāju sagatavošanai. Kolēģi, kopīga studiju programma īstenošana Latvijā nosaka augstskola likuma 55.1. pants, kur ir noteikts, ka kopīgā studiju programmas apgūs rezultātā piešķiramais grāds vai profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajai studijās iegūstamo grādu vai profesionālās kvalifikācijas sistēmai. Un vienlaikus šādai programmai ir jāpilda vienotas prasības attiecībā uz kopīgās studiju programmas īstenošanu, noslēgumu pārbaudījumiem, studijās iegūstamo grādu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. Tev no vienas puses Latvijas likumdošanas normas, no otras puses starptautiskās sadarbības normas. Kolēģi, studijās iegūstamo grādu vai profesionālās kvalifikācijas sistēmas pasaules valstīs ir ļoti dažādas. Eiropas augstākās izglītības telpā ir rekomendācijas sekot Boloņas procesam un tajā izveidotajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai. Tomēr joprojām dažādās Eiropas Savienības valstīs eksistē daudz atšķirības, tai skaitā runājot arī par maģistra studiju programmu ilgumu. Augstskolu likuma 57. pants, pirmā daļa, nosaka, ka bakalaura studiju programmas pilnu laika studiju ilgums Latvijā ir 3 līdz 4 gadi, un maģistra programmas pilnu laika studiju ilgums ir 1 vai 2 gadi, ar noteikumu, ka kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks par 5 gadiem. Kādēļ es tik daudz stāstu par šādiem formāliem kritērijiem? Šis izstrādātās kopīgās studiju programmas apjoms ir 60 kredītpunkti, jeb 90 ECTS kredītpunkti ar studiju ilgumu 1,5 gadi. Programmas izstrādes gaitā tika konstatēta atšķirīga praksa Boloņas pamatprincipu realizācijai dalību valstīs. Jau šajās dažās dalību valstīs ir atšķirības semestros un studiju ilgumā. Un lai nodrošinātu visām Eiropas Savienības dalību valstīm iespēja apmācīt robežsardzes speciālistu šajā programmā, tajā paredzēts uzņemt reflektantus, kas apguvuši bakalaura programmu 180 ECTS ar studiju ilgumu 3 gadus un 240 ECTS ar studiju ilgumu 4 gadu apjomā. Tādējādi kolēģi izveidoja situācija, ka gadījumā, ja programmā iestājas reflektants no Eiropas Savienības dalību valsts, kurš pabeidz 3-gadīgu bakalaura programmu, robežsardzē ar 180 ECTS kredītpunktiem. Tā kopējais studiju ilgums pabeidzot minēto maģistra studiju programmu būtu tikai 4,5 gadu, kas ir pretrunā ar Latvijas augstskolu likumā noteiktajiem 5 gadiem. Un minētais apstāklis faktiski liedz Latvijai piedalīties kopīgās studiju programmas realizēšanā. Un tādēļ ir sagatavots šis atsevišķais likumprojekts, lai noteikti šo specifisko izņēmumu tieši konkrēti šīs maģistra programmas īstenošanai. Kolēģi, ir daudz diskusijas jau bijušas, saprotu, veselu gadu garumā, vai un kā šo programmu var īstenot. Iekšlietu ministrija un valsts robežsardze, kas ir galvenie atbalstītāji šīs maģistra studiju programmas izveidošanai, ir diskutējuši gan ar augstāko izglītības padomu, gan ar rektoru padomu, gan arī ar izglītības un zinātnes ministriju, meklējot risinājumus, kā varētu to programmu īstenot. Protams, sākotnēji šķiet, ka visvienkāršākais veids būtu paredzēt attiecīgus grozījumus augstskolu likumā. Bet pēc garām diskusijām gan izglītības ministrija, gan rektoru padomu, gan augstākās izglītības padome sniedz viedokli, ka augstskolu likumu šajā kontekstā nevajadzētu grozīt, jo mēs vispār vēlamies, lai šādu studiju programmu realizētu, būtu jāveido atsevišķs likumprojekts, norādot, ka šis ir ļoti specifisks izņēmumu gadījums, kurš neatiecas uz kopējo augstākās izglītības sistēmu Latvijā. Jo tiešām, jo vairāk šāds atsevišķs izņēmums mēs radām, īpaši iekļaujot augstskolu likumā, jo vairāk mēs ļaujam apšaubīt Latvijas augstākās izglītības sistēmu. Līdz ar to tad mēs arī komisijā nobalsojām par šī likumprojekta virzīšanu pirmajā lasījumā, bet vienlaikus ir noteikti precīzi uzdevumi iekšlietu ministrijai un izglītības ministrijai, arī likumprojekta autoriem sagatavot priekšlikumus uz otro lasījumu par vairākām lietām. Pirmais šajā likumprojektā būtu jānorāda, ka programmas realizētājs ir Rēzeknes augstskola, pretēji tam, kā šobrīd likumprojektā ir paredzēts, ka uz šīs programmas realizēšanu varētu pretendēt vairākas Latvijas augstskolas. Ir jāpasaka, ka šis ir viens konkrēts gadījums, kuru realizē Rēzeknes augstskola, nevis tas attiecas uz kādām citām augstskolām arī dzen. Ir jāparedz, un tas ir kvalitātes nodrošināšanas nolūkos, ka šī programma atbilstoši augstskolu likuma 55.2 prima panta nosacījumiem tiek licencēta, un studiju virziens Rēzeknes augstskolā atbilstoši augstskolu likuma 55.3 pantam noteiktajā tiek akreditēts. Likumprojektā ir jāparedz arī precīzi uzņemšanas nosacījumu, paredzot, ka šajā maģistra studiju programmā tiek uzņemti tikai studenti, kas ir ieguvuši jau bakalauru grādu vai atbilstoši profesionālo augstākās izglītības kvalifikāciju. Un vēl būtiski ir norādīt arī, kāds ir šīs studiju programmas rezultāts, ka tā ir 7. Līmeņa augstākā izglītība maģistra studiju programma. Vienlaikus arī likumprojektā būtu jāparāda precīzs, specifisks šīs programmas mērķis, ka tas nav, ka šādu programmu mēs neveidojam tikai tādēļ, lai veidot startautisku sadarbību un iegūt arī papildu finansējumu, jo šo programmu pilnībā finansētu Frontex, bet ka šīs šādas programmas izveidošana Latvijā ir būtisks drošības jautājums, jo šī programma ir unikāla Eiropā. Vienīgā maģistra studiju programma robežsardzē, kas sagatavot augsta līmeņa drošības speciālists Eiropas Savienībai un Latvijai. Jo kādēļ es runāju īpaši par šādu mērķi? Mums būs turpmāk ļoti daudz augstskolas, kuras vēlēsies veidot sadarbības programmas ar citām augstskolām, kur būs iespēja piesaistīt arī ārvalstu finansējumu. Šie divi kritēriji nevar būt kā pamatojums atsevišķa likumprojekta izstrādē. Lai neradītu precedenti, ir jābūt ļoti būtiskam pamatojumam jau likumprojektā ietvertam. Kolēģi, likumprojekts ir riskants no vienas puses, bet no otras puses es domāju, ka ar rūpīgu darbu mēs varam to sagatavot tādu, lai neradītu precedentus citiem mazāk svarīgiem līdzīgiem formas ziņā gadījumiem un norobežot šo konkrēto gadījumu no kopējās augstākās izglītības sistēmas to kopumā negraujot. Tādēļ lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsta godātais prezidij, kolēģi, visi, kuri seko sēdēji, pagājušajā nedēļā mums arī bija darba kārtībā viens likumprojekts, ko arī kāds no saimes kolēģiem arī publiski atzina par brāķi, tad es gribētu teikt, ka šī nedēļa mums arī darba kārtībā ir likumprojekts, ko es arī varu nosaukt par brāķi un centīšos pamatot, kāpēc. Virkni arguments jau izklāstīja komisijas vadītāju un komisijā tiešām bija garas diskusijas, vai maģistra programma būtu jāvirza kā likumprojekts, un jā, un pirms es izklāstu argumentus, kādēļ es esmu pret šādu likumprojektu, tad es teikšu, es esmu par šo programmu, viennozīmīgi par, bet es esmu pret to, kad šī programma tiek iesniegta tātad kā likumprojekts, un es esmu pārliecināta, ka šo jautājumu varētu atrisināt tomēr augstskolu likuma ietvaros, un kā mēs arī diskutējām ar kolēģi Kārli Eņģeli komisijas sēdes laikā, kad tas arī būtu risinājums augstskolu likuma pārejas noteikumos. To varētu rast, un es uzskatu, ka mūsu valstī ir pietiekami daudz profesionāli juristi, kas varētu šo jautājumu atrisināt, lai mēs tiešām neradītu lieku šādu precedentu turpmākai praksē, kad arī citi vēlēsies iesniegt līdzīgi rakstura likumprojektus. Šeit gadu jāpiekrīt, jā, tas skar šo drošības jomu, kas uz šodien, protams, ir ļoti, ļoti aktuāla. Un arī Saeimas juridiskais birojs atzina virkni, tātad, nu, minēja virkni trūkums, kas ir šajā likumprojektā un pie kā tad būtu jāstrādā, ja tomēr mēs ejam šo ceļu, bet es arī aicinātu kopīgi domāt, tomēr augstskolu likumu ietvaros paralēli jāstrādāt, lai palīdzētu īstenot šo studiju programmu Rēzeknes augstskolai. Un es arī uzskatu, ka komisija, ja, nu tā nākas secināt, jā, kad ir kaut kāda tāda fobija atvērt augstskolu likumu vaļā, jo Traksnēste ir pa daudz aktīvisti, kam interesē augstākās izglītības joma un ka nu sasniegs tik daudz priekšlikumus, kā te nu tagad tiksim galā. Un arī Saeimas juridiskais birojs atzina, ka ir vien vairāk un vairāk ir šie jautājumi krājās, kas būtu jārisina augstskolu likumu ietvaros, un tas nozīmē, ka nu ir jāsaņemās un tas likums jāatver vaļā, bet varbūt uz rudeni, bet šajā gadījumā es uzskatu, kad komisija mēs esam ļoti atbildīgi, un ja nu tiek rasts risinājums, kad augstskolu likuma ietvaros mēs šo jautājumu varam atrisināt un palīdzēt augstskolai, tad neviens no kolēģiem neizmantotu ļaunprātīgu situāciju, un mēs spētu produktīvi strādāt un operatīvi atrisināt šo jautājumu. Un komisijas sēdes laikā, kad mēs izskatījām šo likumprojektu, arī tika uzdot virkni jautājumu, uz kuriem atbildes mēs tā arī neradām, un piemēram, kaut vai ar iespējamiem tiesvedības riskiem, jo, ja ir kaut vai, piemēram, cilvēks pēc tam domā startēt doktorantūrā, tad Latvijā, protams, viņš to nevarētu darīt, ja? Un es pieļauju domu, ka virknē arī ārvalstu augstskolās doktorantūrā startēt ar šādu diplomu nebūtu iespēja. Darba tirgū gan jā, gan nē, gan varētu problēmas būt, gan arī, nu, droši vien, ka nebūtu šīs problēmas. Bet es gribētu arī citēt to, ko norāda Latvijas rektoru padome. Un rektora padoma norāda to, ka izņēmuma noteikšanai nepieciešams ļoti būtisks pamatojums, tā izvērtēšana ir likumdevēja ziņā. Ja izvērtējot iespējamos riskus, likumdevējs uzskata izņēmuma noteikšanu par pietiekamu pamatot, uzskatām, ka to ir liederīgāk noteikt ar atsevišķu likumu, nevis grozījumiem esošajā augstskolu likumā. Un kā es teicu, es uzskatu, ka ir mums pietiekami daudz profesionāli juristi, lai atrastu risinājumu. Šī institūcija arī norāda, ka pieņemšanas gadījumā būtu citu līdzīgu izņēmumu ieviešana balstoties uz precedentu, un arī norāda to, ka likumdevējiem būs ierobežots iespējas novērst līdzīgu precedentu atkārtošanos, nosakot no vispārējām normām atšķirīgu studiju ilgumu arī citās studiju jomās. Un tātad arī nu, norāda, jā, par šo studiju ilgumu arī norāda, ja, ka tas nu, neatbilst augstskolu likumam, un, bet arī tai pašā laikā norāda, ka mums ir jābūt elastīgiem un ir jāatbalsta šādas iniciatīvas un šādu starptautisku programmu īstenošana. Augstākās izglītības padome arī norāda, ka viņi neatbalsta minēto likumprojektu, un kad augstākās izglītības padomas ieskatā ir ļoti nopietni izvērtējumi minētā likumprojekta liederība, un arī norāda šī institūcija, ka neapšaubot likumdevēja tiesības izlemt, jebkuru jautājumu ir vērtējumi šādas praksi iedibināšanas liederība. Ja? Un arī augstākā izglītības padoma uzskata, ka likumprojekts tā pieņemšanas gadījumā iespējams atstās negatīvu ietekmi uz Latvijas augstākās izglītības sistēmu kopumā, jo radīs precedentu, ka viena no Latvijas augstskolām izmantojot speciālā likuma radīts iespējas varēs īstenot studiju programmu, kas neatbilst spēkā esošai likumdošanai. Un šeit tā tad arī, jā, Nedaudz par šo brāķi, jā, kā es teicu, juridiskais birojs arī virkni šos argumentus izteica, bet tad, ja tiek turpināts darbs pie šī likumprojekta un pilnveides, ja, ņemot vērā, ko arī komisijas vadītāja izklāstīja, tad es uzskatu, ka tas ir jā, ļoti svarīgi, lai mums tiktu norādīt šīs programmas mērķis, uzdevumi, bet tad es arī aicinu šeit, ja mums ir norādīts kredītpunktu apjoms šai studiju programmai, uzņemšanas noteikumi, tad, manuprāt, ja mums ir jāpieņem lēmums par šādu likumprojektu, tad ļoti būtiski arī, protams, arī ir redzēt arī pārējos elementus, kas ir jāizstrādā augstskolām, tad, kad tās vēlās licencēt un arī akreditēt noteiktas studiju programmas, kāds tad ir šīs programmas saturs, kāda ir struktūra, kāda ir šī imatrikulācijas noteikumi, kāda ir tāda, nu, šīs programmas studiju organizēšana, kāda ir šie kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kāds ir programmas attīstības plāns un tā tālāk un tā joprojām, jo tie nav mazsvarīgi šie aspekti, un es domāju, ka nepietiekam arī tika izdiskutēta tāda opcija, kad, jā, labi, lai saņem šo startautiskās programmas īstenošanas ietvaros diplomu, kas ir par 4,5 gadiem, tas būtu šis diploms, kuru būtu parakstījušas visas iesaistītās puses, bet tikpat labi mēs arī varam no savas puses piedāvāt, lai iegūstu otru diplomu, ja šī divu diplomu iegūšanas iespēja, kur mēs šo profesionālo pieredzi pielīdzinām praksē, ja, un būtu divi diplomi, manuprāt, tas būtu labāks risinājums nekā šādā veidā, nu, šādu maģistra programmu virzīt kā likumprojektu. Un man ir arī bažas, ka mēs nenonākam vienā brīdī, ka, nu, ka mēs nedabonam varbūt arī šeit kādu studiju virzienu, ja, un akreditēt, ja jau mēs arī, nu, programmas šeit stiprināsim. Un tādēļ es tomēr aicinu, es pati balsošu pret, jo tiešām iestājos pret šādu risinājumu un uzskatu, ka augstskolu likumu ietvaros jau mēs to varam izdarīt. Un es arī, jā, protams, aicinu tiešām arī izglītības zinātnes ministriju nu, būt elastīgākai šādu jautājumu risināšanā un nu, risināt šo slimību, ja, kas ir kā fobija, ja vispaužās, ka tik nevienu likumu neaiztikt, nevērt vaļā un traksnēs, ja vēl kādu priekšlikumu tur saņemt. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Jāni Vucēnam.
Cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Vispirms arī es gribu teikt, ka atbalstāma ir jebkuras Latvijas augstskolas iniciatīva, veidot kopīgas studiju programmas ar citām pietiekam prestižām Eiropas Savienību valsts augstskolām, jo tas ļauj risināt daudzas jautājumus, gan tos, kas ir saistīti ar augstākās izglītības konkurētspēju, gan atbilstību darba tirgus vajadzībām, gan kvalitātes nodrošināšanu. Un no šī viedokļa tātad iniciatīva Rēzeknes augstskolē kopā ar vēl 5 Eiropas Savienības valsts augstskolām veidot šo te Frontex maģistra studiju programmu robežsardzē, robežsardzes ekscelencē, es gribētu teikt, viņi ir atbalstāma. No otras puses, es šajā gadījumā pilnīgi pievienojos tam, ko teica Inga Vanaga, arī es uzskatu, ka šis risinājums no sistēmas viedokļa ir kropls. Es nebaidos teikt šo vārdu, un es varu viņu pierādīt. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tā augstākās izglītības sistēma, par ko jums visiem stāstīja komisijas vadītāja Dana Reizniece Ozola, šis risinājums krīt ārā no šīs sistēmas, un tas, ka krīt ārā, tas vēl nebūtu nekas, bet viņš apdraud, teiksim, Latvijas augstākās izglītības diplomu starptautisko atzīšanu maģistra līmenī, jo, teiksim, tiesību zinātnē mums var parādīties divi maģistra diplomi, 5-gadīgie un 4,5-gadīgie. 5-gadīgie, kā teikt iepriekš, dod tiesības turpināt doktorantūrā studijas. 4,5-gadīgie šādas tiesības liedz. Bet tā ir tikai viena no iezīmēm. Šeit tika pieminēts Boloņas process augstākajā izglītībā, kvalifikācija ietvar struktūra, tas, ka mums bakalaurs ir 3 līdz 4 gadi ilgas studiju programmas, ka, lai iegūtu maģistra grādu, ir prasība, ka studijām kopumā jābūt vismaz 5 gadus ilgām, jeb tos gadus var pārvērst arī nepieciešamā zināšana apjomā. Un attiecībā uz doktora studijām tiešām ir likumā šobrīd ir noteikts, ka tās ir uzsākamas tikai pēc tam, kad ir 5 pilni studiju gadi, jeb tā tad šie te atbilstošie 200 kredītpunkti. Pie šīs te sistēmas, un kā vispār varēja to Rēzeknes augstskolas problēmu risināt, ir jāpiemina viena lieta, ko mēs esam, manuprāt, ļoti labu izdarījuši 11. Saeimas laikā. Mēs veicām grozījumus augstskolu likumā un iestrādājām tajā normas par iepriekšējā pieredzē un neformālajā izglītībā apgūto zināšanu un prasmi atzīšanu. Un tie labojumi augstskolu likumā, ko mēs visi kopā esam veikuši, viņi atļauj gan kāda grāda iegūšanas laikā, gan arī starpposmā starp grādiem, teiksim, pēc bakalaura grāda iegūšanas, jebkurām Latvijas iedzīvotājiem papildināt savas zināšanas ar formālu atzītu izglītību, kas ir iegūta pieredzē, un šajā gadījumā robežsardas programmas gadījumā mēs runājam par pieredzē iegūtas izglītības atzīšanu pirms iestāšanās studiju programmā. Tātad mūsu likumdošana atļauj šādu te pieredzi pārnest kredītpunktos, pārnest formālos studiju laikos un to problēmu atrisināt esošā augstskola likuma ietveros. Kāpēc spītīgi šīs programmas virzītāji no šīta risinājuma atteicās? Man nav skaidrs. Es ar viņiem par šo te personiski, par šo te lietu esmu runājis, esmu mēģinājis šādu risinājumu piedāvāt vēl gadu atpakaļ. Bija vesela virkni apstākļu acīm redzot, kas mēģināja to jautājumu mēģināt risināt savādāk. Es varu iedomāties, man nav pierādījumi, bet es varu iedomāties daļu no šiem te risinājumiem, jo šī gadījumā mums ir runa par to, ka maģistra programmā, tā kā tas ir rakstīts, teiksim, starptautiskajā šīs programmas anotācijā, ka viņā mācīsies vidējā un augstākā posma robežsardzes vadītāji. Tātad parasti tie ir cilvēki, kuriem ir kapteiņa pakāpe vai, teiksim, pulkvežu leitenanta pakāpe, tātad cilvēki ar pietiekam lielu pieredzi. Lai iestātos šajā programmā, viņiem tiks prasīta pusgadu ilga profesionālā pieredze. Tas, ko vajadzētu pielikt klāt, lai nevajadzētu taisīt nekādas grozījumus, ka viņi šo vismaz pusgadu ilgo pieredzi pārvērstu analītiskā formā vai nu kaut kādās savās atziņās par to, ko viņi ir guvuši, strādājot profesionāli savā amatā un kādas no tā ir izdarījuši secinājumus, vai to varētu arī, teiksim, pārunās ar atbilstošu pietiekam profesionālu komisiju, tā tad pārvērst šajā te atzītajā izglītībā. Risinājumi ir daudz un dažādi, taču tas nav mēģināts darīt. Šeit tiek pieminēts, ka šī programma ir starptautiska, šī robežsardas maģistra programma. Es mēģināju papētīt, kā to jautājumu risina mūsu kolēģi Lietuvā un Igaunijā, jo Lietuva un Igaunija arī ir iesaistīti šajā programmā. Lietuvā programmas īstenošanā piedalīsies Mikolas Romeris universitāte, kas ir pietiekam prestiža viena no Lietuvas universitātēm, un šeit... Pēc būtības mēs nonākam pie nākošās problēmas, kuru garām ejot es gribētu ieskicēt. Lietuvas šajā universitātē visas juristu programmas, kā minimums, ir 3,5 gadīgas. Un tas nozīmē, ka viņiem nav problēma pēc 3,5 gadiem, pieliekot klāt pusotru gadu maģistri, iegūt šo te kopīgo kvalifikāciju 5 gadu ilgumā un tādā veidā pilnīgi legāli piešķirt šo te maģistra grādu. Kāpēc es saku, ka tā ir blakus problēma? Tāpēc, ka Latvijā vispār augstākās izglītības sistēmā, manuprāt, mēs esam, varbūt tur finansiāla apsvērumu dēļ, varbūt cita apsvērumu dēļ, gājuši to ceļu, ka esam centušies samazināt augstākās izglītības iegošanas ilgumu bakalaura studiju programmās. Nav noslēpums, ka no izglītības zinātnes ministrijas puses ir bijis spiediens uz valsts augstskolām veidot 3-gadīgas programmas. 3-gadīgā programmā, un tā ir mana pārliecība, kā profesionāli, mēs varam iedot tikai kaut kādu absolūto minimumu un radīt pusfabrikātu. Pusfabrikātu, kurš kaut ko ir dzirdējis no atbilstošās nozares, bet strādāt šajā nozarē nevar. Un jūs variet runāt ar jebkuru profesionālu no augstākās izglītības, no tiem, kas ir saistīti kaut kādā veidā ar darba tirgu, un viņi jums to apliecinās. Un šeit ir sekas no šīs te problēmas, ka pēc 3-gadīga bakalaura, arī pēc Eiropas normām, ja pēc Boloņas procesa normām, ieiešana maģistra studiju līmenī pusotrgadīgā programmā nav paredzēta. Runājot par Igauniju. Igaunijā šo te programmu ir paredzēts, ka realizēs Igaunijas drošības zinātņu akadēmiju. Un bāzē tur ir atbilstoši koledži, kas ir pie šīs akadēmijas, kur ir trīsgadīgas bakalaura programmas. Kā tad Igauni to problēmu risina? Igaunija ir tā valsts Eiropas Savienībā, kurā šī te pieredze apgūtā diplomadzīšana un kvalifikācijas pielīdzināšana ir ļoti augsti attīstīta. Igaunijā ir kopīga sistēma, kas darbojas starp visām universitātēm, ka pie katras universitātes jūs variet apgūt kaut kādu studiju priekšmetus un viņi parādās kopīgā reģistrā un to ņem vērā jebkura cita augstskola pie savas, teiksim, diplomu izsniegšanas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka Igaunijā, ņemot šo te trīsgadīgo bakalauru un šo te mūža izglītības atzīšanas sistēmu, viņiem arī nav problēma. Ieiet šajā te konstruktā, kur ir trīs gadi, tātad, kur ir maģistra programma pusotra gada ilgumā. Un Latvija ar šiem te trīsgadīgajiem bakalauriem no tās sistēmas krīt ārā, un tā ir mūsu sistēmas realizēšanas problēma. Mēs paši to sistēmu tādu esam radījuši, esam šādu pieļāvuši. Esam līdz šim godprātīgi apzinājušies, ka maģistra programmu, lai iegūt, ka katrai augstskolai ir jākontrolē tas, cik ilgi tad iepriekš tad atbilstošie studenti ir mācījušies, kāds ir bijis zināšana apjoms. Var teikt tā, ka no tā rodās virkni metodisku problēmu, jo ir viena lieta mācīt cilvēks, kur kaut ko vairāk zina, un cita lieta, kuriem ir mazāk šis te priekšzināšana apjoms, bet tās visas ir risināmas problēmas. Tā, ko vēl es gribētu pieminēt? Es gribētu pieminēt, ka šeit izskanēja praktiski doma, ka ar šo te likuma projektu varētu izlīdzēties neatverot augstskolu likumu. Es gribu teikt, tie ir maldi, jo paņemiet un atveriet augstskolu likumu, un augstskolu likuma otrā panta pirmajā daļā ir teikts, ka augstskolu likums un viņa normas vienādi attiecās uz visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm un visām koledžām, neatkarīgi no tā dibinātāju un finansēšanas avota. Tas nozīmē, ka pat tad, ja mēs šādu likuma projektu kā izņēmumu attiecībā uz Rēzeknes augstskolu pieņemsim, vienalga mums būs jāatver augstskolu likums un viņā jāiestrādā izņēmums, jāpiemin, ka tādā un tādā aspektā attiecībā pret Rēzeknes augstskolu ir veicams izņēmums. Augstskola likumā šādi izņēmumi jau ir attiecībā, teiksim, uz Valsts aizsardzības akadēmiju un tā tālāk. Tā nav pirmā reize, ka tas te ir darīts, bet katrā gadījumā tas, ka problēma var atrisināt caur likumdošanu. Tātad neveicot izmaiņas augstskola likumā, ja vispār to caur likumu risina, tas ir mīts, un to tā izdarīt nevar. Mans viedoklis ir tāds, ka vispār šāds te likuma projekts nebija vajadzīgs, ka visu to problēmu varēja atrisināt esošā augstskola likuma ietvaros, un ka vienkārši šeit ir nevēlēšanās to problēmu risināt, un no otras puses tie, kuri ir gatavojuši šo likuma projektu. Manā skatījumā viņi absolūti nepārzina Latvijas augstākās izglītības sistēmas piedāvātās iespējas un iespējamos risinājumus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Sajūta tāda, ka dažs labs kolēģis aiz kokiem nespēja ieraudzīt mežu. Nav runa par augstskolas speciālistu uzbūvēto kaut kādu namiņu, kurā nedrīkst neko pilnīgi izjaukt. Tad, kad pusotru gadu apakaļ robežsardzes vadība ar šo ideju atnāca arī uz Saimu, tad no augstākās izglītības speciālistiem varēja tikai dzirdēt, kāpēc to nedrīkst darīt. Bet nav jau runa par jūsu uzbūvēto namiņu, ir runa par mūsu valsts drošību, par Eiropas Savienības drošību. Tā nav kaut kur no pirksta izzīst ideja par šīm vidējā un augstākā līmeņa muitas vadītāju speciālām mācībām un maģistra grādu, kur Latvija ir vienreizēja iespēja piedalīties, kur nauda nāks no Eiropas Savienības, kur viņa aizies kur? Uz Rēzekni, uz Latgalu, uz to reģionu, kur tas ir nepieciešams. Beidzat visu laiku to savu uzbūvēto namiņu tur sargāt un neļaut nevienam pieskārties un saskatīt tikai kokus, nevis kopējo mežu. Tā kā es gribētu tiešām no visas sirds pateikties izglītības komisijas vadītājai. Nav šis likuma projekts perfekts, bet viņi skaidri norādīja, kas ir darāms, zin, ko dara, tie, kuri iesaistīti, to noteikti izdarīs. Mums viņš ir jāapstiprina un jāļauj robežsargiem mācīties, jāļauj viņiem kopā ar saviem ārvalstu partneriem mācīties, pārņemt labāko, iegūt labākas zināšanas, tādā veidā nodrošināt mūsu valsts robežu drošību, kas šajā ģeopolitiskajā situācijā mums ir ļoti svarīga. Gan jau jūs savu augstākās izglītības namiņu nosargāsiet citādos veidos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Līvijai Plavinskai.
Cienījamie kolēģi, es patiešām arī pateicos ļoti izglītības komisijas vadītājai, jo viņi ļoti labi izstāstīja šo problēmu. Un patiesībā es domāju, ka šeit neiet runa šobrīd par Rēzeknes augstskolu. Arī lasot to likumu, ko mēs šobrīd gribam pirmā lasījumā pieņemt, Rēzeknes augstskolas vārds tur neparādās. Šeit iet runa par maģistra programmu Latvijā. Un nekādā mērā tas nav vērsts uz kaut ko. Protams, varbūt arī Vanagas kundze ir kaut kāda taisnība tajā lietā, kad augstākās izglītības likums būtu jāsakārto, bet uzņemsimies arī savu vainu un atbildību. Varbūt tā vaina zināmā mērā bija izglītības ministrie, jo par šo jautājumu runāts netika ne vakar, ne šodien. Par šo jautājumu runa bija jau no pagājušā gada, un problēma netika risināta. Šobrīd nav varianta gaidīt, kamēr mēs atvērsim augstākās izglītības likumu un radīsim kaut kādas tur izmaiņas, jo starptautiskā programma nosaka savus termiņus, un šie termiņi mums tūlītās beigsies. Ja Lietuvā un Igaunijā šī programma tiks atbalstīta, tad mēs gribam izdarīt visu, lai Latvijā šī problēma netiktu atbalstīta. Rēzeknē ir ļoti liela tradīcija sakarā ar robežsargu apmācībām. Pirmkārt, tā ir robežsargu koledža, otrkārt, mēs atrodamies pie robežā. Un tur arī, protams, tās praktiskās lietas, to, ko runāja Vucāna kungs, vai tā praksa tur varētu būt, protams, tā praksa arī tiks tur iziet, un tās iespējas ir pilnā mērā. Un vēlreiz es pateicos arī savam kolēģim Latkauska kungam par to, kad tiešām kārtējo reizi mēs negribam atbalstīt Latgali. Ir ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam reģionus. Un es ļoti ar lielu interesi noklausos visas partijas, kuras aktīvi iestājas par to, ka viņi sadarbosies un atbalstīs reģionus. Lūk, tā ir reāla iespēja parādīt, kā jūs atbalstīsiet reģionus. Kā jūs atbalstīsiet šai gadījumā Latgali, kas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd mēs visi ļoti labi zinām, ka Latvijas platais gals ir tas problemātiskākais punkts. Un ja mēs absolūti ar savu rīcību neko nedarīsim, nu tad mēs parādam klaju savu nostāju. Un šajā gadījumā es vienkārši izsaku to, ka protams, ka varbūt ir citi risinājumi, un varbūt tas nav labākais, bet mums nav vairs iespējas nekādā veidā kaut ko grozīt citādā veidā. Un vēlreiz atgādinu par to, kad mēs iestājāmies par starptautisko programmu, par Eiropas Savienības naudu, kura atnāks pie mums, un arī Eiropas cilvēki nāks mācīties uz Latviju, kas arī ir ļoti svarīgi gan mūsu attīstībai, gan arī mūsu drošībai. Tāpēc es jūs lūdzu visus atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Labdien, godātie kolēģi. Komisijas priekšsēdētāji un Latkovska kungs ļoti precīzi izcēla to, kas ir tiešām svarīgākais saistībā ar šo likuma projektu. Bet es gribu atbildēt uz dažām lietām, par kurām runāja Vanagas kundze un Vucāna kungs. Pirmkārt, Vucāna kungs izteica tādu pārmetumu, ka šī likuma projekta virzītāji nav gribējuši izmantot iespējas, kuras piedāvā mūsu augstskola likums, un nav varbūt bijuši pietiekoši kompetenti par mūsu augstākās izglītības sistēmu. Nu, šis pārmetums, godīgi sakot, tādā gadījumā ir adresēts ļoti plašam institūciju lokam, sākot ar izglītības ministriju, rektoru padomu, augstākās izglītības padomi, akadēmiskās informācijas centru. Viss šīs institūcijas bija iesaistītas šinīta procesā, un ar viņām darbs notika ļoti intensīvi. Es pats laikā, kad strādāju izglītības ministrijā, biju arī daļa no šīta procesa un intensīvs darbs notika arī ar pašu Frontex aģentūru, lai tiešām izsmeltu visas iespējas un visus variantus, kurus teorētiski un praktiski varētu realizēt, lai to programmu radītu tādu, kas atbilstu pašreizējām augstsko likuma prasībām. Taču izsmeļot visu šīs iespējas bija skaidrs, ka nav to iespējams izdarīt. Tāpēc arī nonācām līdz risinājumam, kas nav ideāls, bet tas ir risinājums un cerams tāds, par kuru mēs visi varam vienoties. Un Bucāna kungs diezgan daudz minēja par šo te prakses pielīdzināšanas momentu, ko it kā varēja izmantot. Tas tika izsvērts, bet mēs atdūrāmies pēc problēmu tanī pašā augstsko likumā, kurš pieļauj praktisko pieredzi un praktiskās zināšanas pielīdzināt tikai prakses sadaļai mācību programmas ietvaros. Tātad, nu, piemēram, pēc iedomāsimies kādu ļoti kompetentu cilvēku, piemēram, Bill Gatesu, kuram ir ļoti nu, labas zināšanas par uzņēmumu vadību un dažādām citām jomām. Ja Bills Gates gribētu iegūt grādu, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, tad faktiski viņš ar savu pieredzi un savām zināšanām nevarētu saņemt pielīdzināšanu nevienam priekšmetam. Viņam būtu jāmācās pilnīgi visi priekšmeti, jo visas savas zināšanas, savu pieredzi viņš var pielīdzināt tikai prakses sadaļai. Tad, ja programmā ir prakse, tad šai te sadaļai viņš varēja savu zināšanas pielīdzināt. Attiecībā uz teorētiskajiem priekšmetiem šāda te iespēja Latvijā nepastāv, un tā ir ļoti konceptuāla atšķirība, kas atšķir Latviju no Igaunijas, un es pareizi saklausīju, tad Igaunijas piemērs tika minēts kā ļoti labs un progresīvs, un es tiešām ceru, ka arī mēs drīzumā nonāksim līdz tādai sistēmai. Vēl viens moments, kas tika īpaši akcentēts arī komisijas sēdē par to, ka būs maģistra diploms, kas varētu liekt iespēju turpināt doktorantūras studijas, jo viņš ir iegūts mazākā studiju laikā. Tad nevis 5 gados, bet 4,5 gados. Nu redziet, Eiropā ir diezgan dažādi ilgumi vienu un tā paša grādu iegūšanai. Tāpēc dažādas valsts un augstskolas izmanto citu kritēriju, nevis grāda līmeni, tur bakalaurs, maģistrs vai kāds cits, bet kredītpunktu apjomu. Un tas ir visvienkāršākais rādītājs, kā salīdzināt dažādas mācību procesus, kuriem studenti gājuši sauri. Un tad students attiecīgi zina, un var prognozēt, ka ar konkrētā programmā iegūto kredītpunktu apjomu viņam būs atvērtas durvis uz zināmu loku programmu tālākām studijām. Tā kā mazāks kredītpunktu apjoms nozīmē arī mazāku laiku, kas ir pavadīts studijā. Tā kā nav tā, ka kāds tiek apdalīts un tad paņemot kādus papildu priekšmetus atsevišķi, var arī šo te vajadzīgo kredītpunktu skaitu dabūt klāt un startēt tanī programmā, kurā varbūt tās prasības ir pēc vairāk kredītpunktiem nekā cik iegūstot pēdējo diplomu. Tā kā es domāju, ka Latvijas augstākās izglītības sistēma ir tiešām progresīvu un ilgi gaidītu pārmaiņu priekšā, un es domāju, ka tas nākamajai saimai būs noteikti viens no prioritāriem uzdevumiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, augstu godētu saimas priekšsēdētāji, kolēģi. No sākuma gribu pateikt, ka neviens no izglītības komisijas deputātiem neuzskata, ka šis likumprojekts ir ideāls, un vēl jau vairāk mēs uzskatām, ka viņš ir tālu no ideāla. Mēs viņu atbalstījām tikai tāpēc, lai nenoraidītu ideju pašos pamatos, un iedevam likumprojektu izstrādātājiem un visiem pārējiem iesaistītiem pusēm laiku, lai vainu savest kārtību šo likumprojektu, vainu piedevat alternatīvus variantus. Līdz ar to es aicinu konceptuāli paļauties uz izglītības komisijas viedokli, atbalstīt šo likuma projektu un iet uz priekšu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Vanagai otro reizi.
Es gribēju pateikt to, ka nevajag kolēģi tagad lūdzu apelēt pie tā, ka kad šeit ir virkne kolēģi pret augstskolas attīstības iespējām, pret starptautisku sadarbību, ka kāds ir pret programmu, kāds ir pret reģioniem un kāds vēl traksnējas pret mūsu valsts drošības jautājumiem. Pilnīgi un galīgi nē, nē un vēlreiz nē. Bet es tikai aicinu to, ka būt saprātīgiem un šādu izņēmumu tad atrunāt augstskolu likumā. Un kā te kādreiz ir kolēģi teikuši, mēs nepaliekam smieklīgi tādi un šitādi. Un tad tagad mēs arī paliekam smieklīgi. Un tad es gribu pajautāt, ja piemēram, tagad es kopā ar kādiem kolēģiem atradīšu optimālāku risinājumu, kā to iekļaut augstskolu likumā, ja, lai nebūtu šāds precedents, kad ir likumprojekta maģistra programma iet kā likumprojekts. Es pateikšu, jā, es varu iztērēt to laiku, uzrakstīt šos papīrus, bet es jau tagad zinu, ka tā fobija ņems virsroku traksnēs aiztikt augstskolu likumu priekšvēlēšanu gaisotnē. Ja, un te es tāpēc vēlreiz aicinu, tad, nu, tad esam koleģiāli, un mēs esam mums dažādas prakses, te ir bijušas redzētas, ja, steidzamības kārtā divos lasījumos, un nākamās nedēļas ietvaros, un atrisinām to problēmu. Un ja šeit pasaka to, ka mēs tagad skādējam šai Rēzeknes augstskolē, tad es teikšu tā, ka lāča pakalpojumu un liela lāča pakalpojumu ir izdarījuši tie, ka, nu, jā, ministrija un arī droši vien daļa no Saeimas kolēģiem, kad mēs neesam varējuši tomēr pie tā viena galda vienoties, tad atveram likumu tikai tā labi, lai palīdzētu šajā gadījumā šīs programmas uzsākšanai un realizācijai un esam kolēģiāli un, nu, tad neiesniedzam tos priekšlikumus, kurus mums ļoti daudziem noteikti gribētos iesniegt un tas būtu bijis daudz, daudz labāk, bet tikai tāpēc ieciklēties, ka es dzirdējis no vairākām pusēm, kad izglītības zinātnes ministrijas vadība nepakam negrib to augstskolu likumu atvērt vaļā, nu tas nav normāli, ka tikai tāpēc mēs taisīsim šādu likumu projektu par godu vienai maģistra programmai. Lūk, tas ir lāču pakalpojums no ministrijas puses, iecirsties, iekrampēties tikai ne likumu, ja? Taisiet kaut vai šādu likumu projektu. Un tad tiešām man arī gribētos dzirdēt, ko juristi, te ir gana daudz, ja, ko saka par šādu precedentu, ka maģistra programma iet kā likumprojekts izņēmums. Mēs arī komisijā diskutējām par to, kad ir atsevišķām privātām augstskolām ir likumi izstrādāt, un ka tas arī nav pareizi kopējās sistēmas ietvaros. Mēs ļoti analizējam citu Eiropas Savienības dalību valstu praksi, kā tad, kur, nu tad, ko tad mēs tagad, tas vairs nedarbojās, mēs neskatāmies, vai tad praktizē vai nepraktizē, tad labāk, lai šāds izņēmums ir augstskolu likums, kaut vai šajos pašos pārejas noteikumos, un atrisinām tur, un, nu, neķēmojamies. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es parasti nepiedalos debatēs to, kas skar izglītības jautājums, tāpēc, ka neuzskatu sevi par pietiekošu kompetentu. Kāpēc nolēmu šodien padebatēt par šo lietu? Pirmkārt, es gribu atzīt, ka viss, kas uzsājās no šīs Saeimas tribīnes, visiem ir zināmā mērā taisnība par visām tām problēmām, par kurām tika diskutēts. Tikai tas vans jau parasti slēpjas tajos sīkumos. Un kādi tie sīkumi ir? Robeža apsardzes vadība jau vairāk kā 2 gadus mēģina atrisināt šo te problēmu, virzot risinājums, grozījums augstskolu likumā, dažāds cits risinājums, caur iekšējiet ministriju, caur valdību, caur izglītības ministriju. Vanagas kundze, jums absolūti ir taisnība visos šajos jautājumos, par ko jūs runājāt. Noteikti jūs visi esat daudz kompetentāki par mani, bet jūs bijāt parlamentārā sekretāra savā laikā. Bet kāpēc šie jautājumi netika risināt saulaicīgi, lai tagad nebūtu steigas kārtā mums jādiskutē par kaut kādu brāķi? Ja? Likumprojekts ir neveiksmīgs, neapšaubām. Bet ja mēs tagad sāktu diskusijas par grozījumiem augstskolu likumā, mums jau tagad vairākā stunda mēs debatējam par šo te problēmu. Tad acīm redzot, mums visa diena tika veltīta tikai šiem te grozījumiem. Kāpēc ir tā steiga? Tad bija vienīgā iespēja, tad, kad nomainījās komisijas vadītāja izglītības zinātnes komisijā, tikai tad varēja caur parlamentu šo te jautājumu pavirzīt uz priekšu, tāpēc, ka visiem pāriem bija bail sākt risināt šo te jautājumu. Mēs varam daudz runāt par izglītības likumu, par augstskolu likumu, bet nesenā pagātnē mēs saskāramies arī ar mazliet citu problēmu. Kad pēkšņi no Latvijas izlases trenera sastāvu tika atskaitīts Artūra Sirbe, sakarā ar to, ka viņam nav pedagoģiskā izglītība. Cilvēks var trenēt Nacionālā hokeja līgā, ja, bet šeit pat treneru strādāt viņš nevar. Vai mums vispār tie absurdi nav pietiekoši daudz? Pēters Skudra strādā, trenē KHL komandu, viņam arī nav noteikti pedagoģiskās izglītības, un lai cik veiksmīgi viņš tur strādāt un trenēt, Latvijā viņš nevar darboties. Varbūt paskatāmies uz šīm te problēmām kopumā. Es tomēr aicinu atbalstīt šo te likuma projektu, man bija saruna arī ar robežu apsardzes vadību, viņa solīja iesniegt attiecīgas priekšlikumus, bet šis likuma projekts pirmajā lasījumā ir nepieciešams, lai varētu pieteikties šai programmai. Un jautājums ir sekojošs. Mēs visi runājam par drošību, bet tikko kā pienāk pie kaut kāda konkrēta risinājuma, tā plinta krūmos mēs tik diskutējam, kas mums būtu jādara un neko negribam darīt. Šajā gadījumā iet runa par to, ka tiek sagatavoti vecākie virsnieki, dienas pakāpējs, kuri varēs ieņemt amats no majora līdz pulkvedim ieskaitot. Tiem ir jābūt maģistriem. Ir unikāla iespēja iegūt šo te izglītību, apgūstot attiecīgo programmu. No kā mēs baidamies? Ja ir vajadzīgi grozīm augstskola likumā, nu paralēli tad risinam arī šos jautājumus. Bet beidzot, tie jautājumi ir jāatrisina, ja mēs gribam iet uz priekšu. Paldies.
Paldies. Vai Pūriņas kundzei pietiek 9 minūtes? Jums pietiek 9 minūtes, tad turpinām debats vārdu deputātei Vinetei Pūriņai.
Labdien, godātie kolēģi. Mēs paātrinātā režīmā šajos pēdējos mēnešos pieņemam ļoti daudz likumus saistībā ar zemes sārdu, saistībā ar citiem valsts aizsardzības un drošības jautājumiem, un skaidrs, ka šis likuma projekts iet savā veidā, nu var teikt, pārnestā nozīmē vienotā paketē ar šiem visiem drošības likumiem, un tā ir reakcija uz to, ka mēs arī ar izglītības palīdzību vēlamies stiprināt Latvijas drošību un aizsardzību. Skaidrs, ka Latvijā ir vajadzīgi kvalificēti speciālisti, un maģistra grāds ir kā viens no kvalitātes rādītājiem. Ir zināms, un to mēs arī reizēm redzam Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā, ka Latvijas likumdošana augstākajā izglītībā nav pietiekami fleksibla, lai reaģētu uz ļoti aktuālām lietām, kas notiek saistībā ar notikumiem Latvijā un Eiropas Savienībā. Un tieši tāpēc šis jautājums tiek virzīts kā likumprojekts, un tiem, kas iebilst, es gribu jautāt, cik vispār mums Latvijā ir kopēji startautisku programmu un kāds ir iemesls, kāpēc šīs programmas nav pietiekamā daudzumā. Katrā gadījumā es ļoti aicinu apzināties pašreizējo drošības apdraudētību gan Latvijā, gan visā Krievijas pierobežas reģionā kopumā, un arī jaunas drošības izaicinājums Eiropas Savienības visām valstīm. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā prezidents Skons, ko vēlas piebilst?
Man
mazu repliku komisijas vārdā. Es pateicos arī kolēģiem, kas šodien debatēja no tribīnas bez visām emocijām, kur bija ļoti daudz saistībā ar šo likumprojektu, bija daži arī racionāli domu graudi, kas noderēs skatot likumprojektu otrajā lasījumā. Un vēl vēlējos komentēt, kādēļ komisija tiešām atbalstīja atsevišķu likumprojekta izveidi nevis grozījums augstskolu likumā. Tieši tā iemesla dēļ, ka izglītības ministrija, ka rektoru padoma, augstākās izglītības padoma šo faktu minēja kā argumentu, ka ja mēs iekļaujam šādu izņēmumu augstskolu likumā, tad mēs pastiprinām iespēju apšaubīt kopējo augstākās izglītības sistēmu Latvijā. Un ka viņi ir pret šādu risinājumu, viņi nav politiķi, izņemot izglītības ministriju, protams, tad rektoru padomu un AIP, viņi nav politiķi, viņiem nav svarīgs priekšvēlēšana laiks vai pēcvēlēšanas laiks, tas viņiem nav arguments. Un arī mēs ieklausījāmies viņos kā profesionāļi, nevis kā politiķi. Un, manuprāt, šis viens konkrētais piemērs ļoti labi parāda situāciju, ka patiesībā tiešām ir problēmas augstskolu likumā, ka starptautisku sadarbību mūsu augstākās izglītības sistēma neveicina, ar to mēs aizvien biežāk saskarsimies, jo viens no Latvijas augstākās izglītības mērķiem ir šis tukšvārds internacionalizācija, bet praktiski, ka mēs nonākam pie viena konkrēta piemēra, mēs redzam, ka ir ļoti daudz šķēršļu, kas augstskolām ir jāatrisina, bet es aicinu risināt vienu konkrēto gadījumu, un ja mēs domājam par kopējās sistēmas sakārtošanu, tas nav viens dienas, vien mēneša jautājums, tas ir pamatīgs darbs, kurš tiešām būs jāveic atverot arī augstskolu likumu. Bet piedāvāju to darīt arī neitrālākā gaisotnē rudens periodā. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai par Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošana Latvijā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, 4, 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. jūnijas. Paldies! Tā, pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemt 7 priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. 5 deputāti Zana Kalniņa Lukaševica, Čigāno Jārs Kalniņš Arvils Ašerādens, lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums saimnes vēlēšanu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 12. jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 27, atturas 2. Tātad darba kārtība grozīt, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Savukārt 10 deputāti Dzintars Zaķis, Arvils Ašrādens, Ilze Viņķele un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Edvārdu Smiltēnu atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Zaķis, Ašrādens, Viņķele, Abiķis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Edvārdu Smiltēnu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Ilze Vērkina, Aleksejs Toskutovs, Dzintars Zaķis, Arvils Ašrādens lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Ilzes Verginas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Ilze Vergina, Dzintars Zaķis, Arvils Ašrādens, Ilze Viņķele un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Ilzes Verginas ievēlēšanu Sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Liena Liepiņa, Dzintars Ābiķis, Ilze Vergina, Aleksijas Luskotos un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un 10 deputāti Liena Liepiņa, Dzintars Ābiķis, Oliķis Čigāne, Ilze Vergina, Aleksijas Luskotos un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 12. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad, acīm redzot, grozīto darba kārtību turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, vēl ir, protams, paredzēta, kā parasti ceturtdienās atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem, bija uzdoti 10 jautājumi. No kuriem uz lielāko daļu neapmierina ministru sniegtās raksturīgās atbildes, bet ministre Ingrīda Circeni joprojām ir slima. Ministrs Vjačeslavs Dombrovskis atrodas ārzemēs, tātad, un savukārt atbilde uz deputāti jautāja ministru prezidentei saistībā ar raksturīgu atbildes sniegšanu pēc būtības apmierina iesniedzējs, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Tāpat arī apmierina deputātu jautājums kultūras ministrei Dacei Melbārdē par bērnu tiesībām un kultūras mantojumu. Tātad arī šis jautājums uzskatāms par atbildāmu. Tātad jautājumu un atbilžu sesija pārceļās uz nākamo nedēļu, bet ir deputāti sagatavojuši jaunus jautājumus. Tātad ir deputāti Pimenovs, Sakovskis, Ribakovs, Tutins un Lazarev ir sagatavojuši deputātu jautājumu ministru prezidentei lemdoties straujumai par dabas resursu nodokļu un subsidētās elektroenerģijas nodokļu piemērošanu atjaunojumu energoresursu nozarē jautājums, kas nodos ministru prezidentei. Tāpat 5 deputāti Elksniņš, Svetkova, Klementjevs, Meļņikovs un Zemļinskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par iespējumu valsts nozagšanu, pārdodot Latvijas hipotēku un Zemes banku komercdaļu. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Raimondam Rubikam.
Cienējamie kolēģi, visi, kas piedala grupa sadarbībā ar Itāliju, tūlīt pat uz nelielu sanāksmi paras 3 minūtes dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta finanšu komisijas sēde 10.30. 106. kabinetā.
Vārds paziņojumam deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamās kolēģis deputāts, aicinu jūs 5 minūtes pēc plenārsēdes tikties sarkanajā zālē, lai dibinātu un atjaunotu sieviešu deputātu sadarbības grupu. Atbalstā vīrieši arī var piedalīties. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, juridiskās komisijas sēda 10.30, jeb drusiņ jau tagad pārdi juridiskās komisijas sēžu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Erikam Kalniņam.
Kolēģi, aicina ārlietu komisijas locekļi sanākt kopā pēc 5 minūtēm uz īsu sanāksmu dzeltenajā zālē, tūlīt pēc Itālijas sadarbības grupas sēdi.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Einārs Cilinskis nav, Andrejs Klementjevs nav, Ingmārs Līdaka ir, Kārlis Seržants nav, Juris Viļums nav, Ivars Zariņš nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.